Tämän sunnuntain evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 1, jakeesta 18, jakeeseen 24. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme." Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Päivän evankeliumissa kohtaamme kertomuksen Marian raskaaksi tulosta. Joosef huomaa Marian tulleen yllättäen raskaaksi. Usein raskaaksi tuleminen on monille perheille erittäin iloinen asia, mutta tässä tapauksessa on tilanne aivan toisin. Tuo uutinen on Joosefille synkkääkin synkempi. Sanoma Marian raskaaksi tulosta saa Joosefin pois tolaltaan. Joosef luulee Marian olleen toisen miehen kanssa ja tämän seurauksena Marian tulleen raskaaksi. Jos kuvittelemme vastaavaa tapahtuvaa nyky-Suomessa, niin varmasti, jos tällainen olisi tapahtunut, niin olisimme saaneet lukea lehdistä, iltalehdistä, synkkääkin synkempiä uutisia kostosta ja taposta ja kaikesta karmeasta, mitä tapahtuu. Evankeliumi kertoo, että Maria ja Joosef olivat kihlautuneet ja odottivat avioliiton solmimista. Ja ennen siis näitä häiden viettoa Joosef huomasi Marian olevan raskaana. Joosef tiesi, että hän ei ollut koskenut Mariaan, joten hän tulkitsi, että Maria odotti lasta jollekin toiselle. Hän ajatteli, että Maria oli rikkonut kihlajaislupauksen ja tehnyt aviorikoksen. Joosefille ei tullut mieleenkään, että Maria voisi olla yliluonnollisesti raskaana. Joosef ei voinut kuvitellakaan, että tuon kaiken takana oli Jumala ja hänen pyhä henkensä. Juutalaisuudessa olivat selkeät säännöt kihlautumisesta ja naimisiin menosta. Vanha testamentti opetti, että kihlautuminen oli sitoutumista avioliittoon. 5. Mooseksen kirja luku 20, siellä sanotaan näin: "Jos joku on kihlannut naisen, mutta ei ole vielä ottanut häntä vaimokseen, hän saa palata kotiinsa, ettei kaatuisi sodassa ja ettei joku toinen ottaisi hänen kihlattuaan vaimokseen." Eli siis kihloihin mennyt oli jo lupautunut avioliittoon ja hänet säästettiin sotapalveluksesta ja muista raskaista velvoitteista, jottei hän kaatuisi ja jotta tämä avioliitto voisi toteutua. Tuon ajan maailmassa oli itsestään selvää, että tytön piti olla avioliitto solmittaessa neitsyt. Jos näin ei ollut, oli lupa tappaa morsian. Hänelle saatettiin langettaa kuolemantuomio. Juutalainen avioliitto solmittiin kolmessa eri vaiheessa. Ensin oli vuorossa kihlaus, jolloin morsiamme ja sulhasen vanhemmat sopivat avioliitosta. Tämän jälkeen seurasi morsiamen kodissa pidetty toimitus, jossa todistajien läsnä ollessa annettiin avioliittolupaukset ja sulhanen antoi kihlatulleen lahjoja. Vaikka sukupuoliyhteys ei vielä ollut sallittu, Tässä vaiheessa avioliittoa ei saanut enää peruuttaa. Kolmas ja viimeinen vaihe seurasi ehkä vasta vuoden kuluttua, jolloin avioliitto lopullisesti solmittiin meluisan riemukkaassa hääjuhlassa. Sinä päivänä ystävät pukivat morsiamen hänen kotonaan juhlavaatteisiin. Alkoi sulhasen odotus. Sillä hetkellä, kun sulhanen ystävineen tuli näkyviin, alkoi itämaisen riehakas hääjuhla, jossa morsianta ja sulhasta kuljettiin riemusaatossa yhteiseen kotiin. Eli tällainen oli tämä, miten Lähi-idässä mentiin naimisiin. Maria ja Joosef olivat tässä ensimmäisessä vaiheessa. He olivat solmineet tai tehneet kihlaajaislupauksen, menneet kihloihin. Avioliitto oli sovittu morsiamen ja sulhasen vanhempien välillä, mutta varsinaista hääjuhlaa ei ollut vielä pidetty. Mutta käytännössä avioliitto oli jo pätevä, eikä sitä saanut rikkoa milläkään esiavollisella sukupuoliyhteydellä. No, kun Joosef sitten huomasi Marian olevan raskaana, hän suunnitteli hylkäävänsä hänet kaikessa hiljaisuudessa. Joosef ei halunnut kantaa sitä häpeää, joka seuraisi siitä, että ihmiset näkisivät Marian olevan raskaana ennen heidän virallista avioliiton solmimistaan. Joosef pelkäsi ihmisten reaktioita. Hän pelkäsi sitä, mitä ihmiset hänestä ajattelevat. Ehkä hän ensisijaisesti ajatteli itseään, ei niinkään Mariaa. Hylkäämällä Marian Joosef ajatteli pääsevänsä pois ihmisten häpeän, paheksunnan ja tuomion katseiden alta. Tässä tilanteessa Jumala tarttuu dramaattisesti peliin. Tästä tilanteesta saimme lukea päivän evankeliumista. Jumala lähettää Joosefin luo sanansaattajansa enkelin, joka sanoo: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtuu, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Enkelin sanat ja vierailu vakuuttavat Joosefin. Joosef ymmärtää, että Marian raskaus on pyhästä hengestä lähtöisin. Ja niin heti unesta herättyään Joosef tekee sen, mitä enkeli on käskenyt, ja ottaa Marian vaimokseen. Kun Joosef näki Marian olevan raskaana, hän luuli Marian rikkoneen aviolupauksen. Ja hän pyrki siivoamaan tämän ongelman pois elämästään. Hän toimii inhimillisellä tavalla. Joosef luuli Marian tehneen karkean synnin ja hän pyrki peittelemään tätä. Joosef ei rukoillut Jumalaa, ei kysynyt Jumalan apua, ei lähestynyt Jumalaa. Hän pyrki toimimaan omalla viisaudellaan ja voimallaan. Miten on meidän omassa elämässämme? Jos meidän elämässämme tapahtuu jotakin yllättävää, jotakin hävettävää, jotakin mistä ihmiset eivät pidä tai mikä on vastoin Jumalan sanaa, miten me toimimme? Pyrimmekö mekin peittelemään syntynyttä, toimimaan oman viisautemme varassa ja toimimaan tavalla, joka ei ole Jumalan tahdon mukaista? Miten on? Miten me olisimme toimineet tässä samassa tilanteessa? Jos elämässämme on syntiä, lankeemuksia, mitä tahansa, mikä on vastoin Jumalan sanaa. Niin siinä tilanteessa Jumala tahtoo, että tulemme hänen eteensä, tunnustamme syntimme ja tunnustamme sen myös läheisimmillemme. Sananlaskujen kirjan luvusta 28 ja kestä 13. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Jumala haluaa, että tulemme hänen eteensä, tuomme kaiken hänen eteensä valoon. Hän tahtoo, että kaikissa elämämme tilanteissa, niin hyvissä kuin pahoissa, turvaudumme koko sydämesti häneen. Kysymme ensisijaisesti hänen viisauttaan, johdatustaan. Tämän päivän evankeliumissa puhutaan kahdesta Jeesuksen nimestä. Ensiksi enkeli ilmoittaa Joosefille, että hänen tulee antaa syntyvälle poikalapselle nimeksi Jeesus. Ja toiseksi enkeli ilmoittaa, että Jeesuksen syntymä on ennustettu jo vanhan testamentin profeettojen välityksellä. Profeetta Jesaja on ennustanut, että Jeesukselle annetaan nimi Immanuel, joka tarkoittaa Jumala on meidän kanssamme. Eli tässä päivän evankeliumissa on kaksi Jeesuksen nimeä, eli itse Jeesus ja sitten Immanuel. Nimi Jeesus tarkoittaa, että Herra on pelastus. Tämän sanan taustalla on hebrean kielen sana Jehoshua. Ja siinä itse asiassa on kaksi sanaa, Je, eli Jehova tai Jahve, eli Herra Jumala, ja Hoshua, joka on pelastus. Eli Herra, pelastus. Verbi on jätetty tässä pois. Eli Herra on pelastus. Jehoshua. Hebrean kielessä Yeshua ja Joshua ovat saman sanan eri muotoja. Tässä on vain eri vokaalit. Ja hebrean kielessähän vokaaleita ei aina merkitty. Vanha testamentti kertoo kahdesta tällaisesta henkilöstä, jotka ovat vapahtajamme esikuvia. Ensimmäinen Joosua oli Mooseksen ajan tai Mooseksen jälkeinen kansan johtaja, joka vei kansan perille luvattuun maahan. Ja toinen Joosua oli ylimmäinen pappi Israelin kansan pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen. Nämä kummatkin Joosuat ovat vapahtajamme esikuvia. Joosua, joka vie kansan luvattuun maahan, ja Joosua, ylimmäinen pappi, joka toimittaa Jumalan palvelusta. Samalla tavoin Jeesus on kapteenimme, jonka johdolla kuljemme luvattuun maahan iankaikkiseen elämään. Ja jokainen, joka seuraa Jeesusta loppuun asti, pääsee perille taivaaseen. Jeesus on myös ylimmäinen pappi, joka toimittaa taivaallista uhripalvelusta. Hän toimittaa sen antamalla itsensä uhriksi meidän syntiemme tähden. Jeesuksen Jumalan palvelus, tai Jeesuksen ei tarvitse toistaa Jumalan palvelusta monta kertaa niin kuin vanhan testamentin ylipappien tarvitsi tehdä. Vaan Jeesuksen uhripalvelus oli kertakaikkinen tapahtuma, joka toi lopullisen anteeksi annon. Hebrealaiskirjeen toisesta luvusta luen. Sen tähden piti hänessä kaikessa tuleman veljeensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävässään Jumalan edessä, sovittaakseen kansansa synnit. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansansa synnit. Toinen Jeesuksen nimi, joka tässä päivän evankeliumissa on tämä Immanuel. Tämä ilmoitus nimestä Immanuel, Messiaan vapahtajan nimenä, annettiin ensimmäisen kerran profeetta Jesajan kautta kuningas Aahalle. Jesajan kirjan luvussa 7 on tämä kohta. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Tämä Jesajan kirjan kohta kertoo, kuinka kuningas Aahas ei halunnut kiusata Jumalaa ja pyytää häneltä merkkiä, vaikka kansa häntä siihen yllytti. Aahas ei halunnut pyytää merkkiä, mutta Jumala sanoi itse antavansa merkin. Ja tuo merkki oli ja on Messiaan syntyminen. Messiaan, jonka nimi on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Jumala on lähettävä vapahtajan. Ja tämä vapahtaja on tuleva kansan keskuuteen, elävä kansan keskuudessa, kuoleva, kärsivä ja sovittava kansan synnit. Hän on Jumala meidän kanssamme. Nimi Immanuel osoittaa, että Jumala rakastaa omaa kansansa ja koko maailmaa. Immanuel-sanalla on lohduttava merkitys. Jesaja 80. Pitäkää neuvoa, se raukeaa. Sopikaa sopimus, se ei pysy, sillä Jumala on meidän kanssamme. Eli Immanuelin sanalla vakuutettiin, että Jumala on oman kansansa kanssa. On niin hyvinä kuin pahoina päivinä. Jumalan kansan ei tarvitse olla omassa voimassaan, omassa viisaudessaan, vaan Jumala itse lupaa olla omiensa kanssa. Koska Jumala on kanssamme, mitään ei tapahdu hänen tietämättään. Tämän lupauksen voimme lukea omaan elämämme. Jumala on joka päivä sinun ja minun kanssa. Mitään ei tapahdu meille hänen tietämättään. Olemme aina hänen käsissään ja elämme aina hänen edessään. Coram Deo. Muutama päivä sitten palasin Itä-Aasiasta. Olin siellä työmatkalla. Kohtasin siellä mielenkiintoisen henkilön. Ja tämän henkilön kohtaaminen ja hänen elämän tarinansa puhutteli minua suuresti. Hänen elämässään olivat tulleet todeksi nämä kaksi merkitystä, jota Jeesus on. Jeesus on pelastaja, tai Jumala on pelastaja, ja sitten Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Eli Jumala on pelastaja, se merkitys Jeesuksesta, ja sitten Jumala on meidän kanssamme. Tämä henkilö, erään yliopiston rehtori, kertoi, että 1990-luvun loppupuolella hän oli virkavapaalla omasta työstään yliopistostaan ja oli tekemässä ruoka-apua eräässä Itä-Aasian suljetuimmista maista. Tuossa maassa oli tuolloin valtava nälänhätä. Hän kertoo tuosta vaiheesta elämässään. Itse kirjoituksessa luen sen. 1990-luvulla olin tekemässä avustustyötä nälänhätää kärsivien keskuudessa, kun olin maassa auttamassa nälkää näkeviä orpoja, niin minut vangittiin syyttömästi. Viranomaiset syyttivät, että olen vakoillut CIA:lle. Minut laitettiin vankilaan ja olin pidätettynä 42 päivää. Vankeuden aikana minut tuomittiin kuolemaan, ja he sanoivat tarkan päivän, jolloin kuolemantuomio pannaan toimeen. Teloitusta edeltävänä yönä he toivat minulle paperin ja kertoivat, että minun tulee kirjoittaa viimeinen tahtoni. Sen sijaan, että olisin haukkunut tuota maata, joka oli syyttömästi minut vanginnut, kirjoitin viimeisenä toivomuksena olevan sen, että ruumiini ja kaikki sisäelimeni lahjoitetaan kansalle, jotta ruumistani voidaan käyttää lääketieteellisiin tarkoituksiin. Toivon, että tämä auttaa tuota kärsivää kansaa ja sen lääketiedettä. Minulla ei ole koskaan ollut mitään vakavaa sairautta. En polta enkä juo, ja ruumiini on terveellisempi kuin monen nuoren miehen. Tämän tähden ajattelin, että ruumistani olisi hyötyä lääketieteellisiin tutkimuksiin. Koska olen USA:n kansalainen, sain myös kirjoittaa ennen kuolemaani USA:n hallitukselle. Kirjoitin, että minun kuolemasta ei saa seurata kostoa eikä mitään muutakaan pahaa. Kirjoitin, että kuolen palvellessani omaa maatani ja rakastaessani tuota kansaa. Teen kaiken rakkaudesta ja omasta tahdostani. En halua kostoa, en halua vihaa, vaan rakkautta. Kuultuaan viimeisen tahtoni, tuon maan viranomaiset olivat hyvin liikuttuneita. Yhtäkkiä he laskivat minut vapaaksi juuri ennen tuota määrättyä teloituspäivää. Ja niin he antoivat minun palata kotiini naapurimaahan. Se oli ensimmäinen kerta tuon maan historiassa, kun kukaan kuolemaan tuomittu oli vapautettu. Vapauttamisen jälkeen en ilmaissut katkeruutta mediassa, en haukkunut enkä vaatinut kostoa. Monet lehdet ja TV olisivat halunneet haastatteluja, joissa olisin tuominnut vangitsijani. En kuitenkaan suostunut tuohon. Tämä jälleen puhutteli tuon maan viranomaisia. Parin vuoden kuluttua tuon maan koulutusviranomaiset tulivat kotiini ja siellä johtamaani yliopistoon. He pyysivät, että perustaisin samanlaisen yliopiston heidän maansa pääkaupunkiin. Yllättävää. Minut kutsuttiin perustamaan yliopisto maahan, jossa ei mikään kristillinen järjestö saa toimia. Monien vaikeuksien ja vaiherikkaiden käännösten jälkeen tuosta haaveesta tuli totta vuonna 2010. Tällä hetkellä perustamani yliopisto toimii tuossa eräässä maailman suljetuimmista maista. Monet kristityt saavat siellä palvella opettajina. Vaikka suullinen julistus on yliopistossa kiellettyä, he ovat elämällään Kristuksen todistajia monille, jotka eivät koskaan ole aiemmin kuulleet evankeliumia. Tällainen kertomus eräästä maailman suljetuimmista maista. Tämä kertomus puhuu siitä, että Jumala on pelastaja. Jumala on meidän kanssamme. Näihin vapahtajamme sanoihin, Jeesus, Herra on pelastaja, Immanuel, Jumala on meidän kanssamme, sisältyy valtavan paljon. Meitä ei ehkä koskaan vangita, me emme koskaan ehkä kohtaa kuolemantuomiota. Mutta samalla lailla kuin tämän Itä-Aasian rehtorin tavoin, mekin saamme turvata Jumalaan, joka on meidän pelastajamme ja joka on meidän kanssamme joka päivä. Meidänkin elämään tulee monenlaisia myrskyjä. Tulee sairautta, hätää, ahdistusta. Näiden kaikkien keskellä me saamme turvata Jeesukseen, rukoilla häntä ja luottaa hänen apuunsa, sillä hän on meidän kanssamme, tapahtui meille sitten mitä tahansa. Kaiken keskellä hän on meidän kanssamme. Hän on luvannut olla pelastajamme. Ja tämmöisen vapahtajan syntymäjuhlaan me saamme nyt valmistautua. Saamme juhlia sitä, että Jumala tulee ihmiseksi. Hän rakastaa sinua ja minua ja jokaista maailman ihmistä, jotta he voisivat tuntea Jumalan henkilökohtaisesti. Voisivat sanoa, että Jeesus on Herra. Rukoilemme nyt yhdessä. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että saamme tulla eteesi. Kiitos siitä, että sinä tulit Jeesuksessa vapahtajaksemme. Ja sinä haluat Jeesuksessa tulla meidän omaksi henkilökohtaiseksi vapahtajaksemme ja pelastajaksemme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet kanssamme joka päivä lupauksesi mukaan. Sinä olet meidän kanssamme, tapahtui meidän elämässämme mitä tahansa. Iloja, voittoja, tappioita, kärsimyksiä, mitä tahansa. Olet kanssamme. Anna meille rohkeus, viisaus aina jokaisessa elämämme tilanteessa turvata Jeesus sinuun. Tulla sinun luoksesi ja ennen kuin turvaudumme mihinkään inhimilliseen. Siunaa jouluviettomme. Tätä rukoilemme, Jeesus, sinun nimessäsi. Amen.